Салам, әзіз радио дүңнеджі мұштақлар. Сіз білін ене өз кеплешіклеріміз арқалайды ұшышып тұрс. Әзіз дүңнеджілер, бүгін сіз білін Реббіміз Иса Месихың ажайып қызматлары хаққында соқпет алып барияс. Ер бірімізі, яқшы мәлім болушынчы, Реббіміз ер юзіні келмәгіннен мақсаты, асман шалығы хаққында адамлары айтмақты. Ол асман шалығы яқындығыны ве оның сырлары хаққында көплеп инсанлара иғлан әтті. Соңынын болса, асман шалығыны бармақчы болан бар инсанлары оңы дегішілі садық болмағы керектігіні олары етірді. Егер мұхаддес кітапы дыққат білен оқасақ, Реббіміз өзінің шәгітлерінен бір иманыны талап еденіні көрмегіміз мүмкін. Реббіміздің бір ағыз кепі білен Петрус ве ене башқа шәгіртлері бар ызатлары ташылап оңа ерділәр. Біз бұ хақта Матта кітапының 4-ші бап 18-19 аятларында оқымағымыз мүмкін. Меселен, Матта хем едіп отырған ешіні ташылап орнынан тұрды да Реббіміздің бір ағыз кепі білен оның езінден ерді. Шол вақтақы яғдай бойынчы Маттаның идеяны іші әнчемі дүші өнтілі болон. Йөне, ол Реббіміз изыннан ермек үчін хемме заттан бойын қачырмағы тайынды. Нәйлі ойлаңыз, Худайы хызмат етмек башқа ішлерден көрі мұхымрақ мұй? Бұның ялы сорағы бермегімден мақсат, Реббіміз хем өзінің изыннан еренлері хеч хилі байлық яда ер вада етмен. Йоқсам, нәм үчін Реббіміздің шәгіртлері оның бір ағыз кепі білен оның изіне ерділәр. Реббіміздің изыннан ермек әр хилі ішлерден мұхым. Бұны біз оның шәгіртлері тұтан йоллары арқалы хем көрмегіміз мүмкін. Біздегі Реббімізі болан сөйгі әр хилі заттан үстін болмағы керек. Лука кітапының 9-ші бап 62-ші аятында «Еліңі азалы алан сон, изына середен адым, Худайың шалығына мұнасип дәлдір» дейіп айдылан. Шоның үчін хем біздің Реббімізі болан сөйгіміз чәксіз болмағы керек. Реббіміздің изынның ерен әр хилі кіші өз хачыны көтеріп бармағымыза дор келер. Бұ хачы көтеріп бармақ аңсат болмайыр. Йөне біздің әр біріміз үчін шол асман шалығына бейік сыйлақ тайын едіп қойлан. Айдып кеченіміз ялы, бұ кечіп кидиян дүниядағы байлық, хәтіржемлігі Реббіміз бізі вада етмеді. Терсіне, ебеди, түкініксіз, асудалық ве шатлығы Реббіміз бізі асман шалығына вада етті. Біз бұңа етішмегіміз үчін бізді күйчілі инанш ве иман болса болоны. Белкі, бұ дүниада бізі дегішілі көп қиыншылықлар болар. Йөне, соңын әчелі чыдан құтылар. Шол ерде геплешіңіміз құтарып, сіз білім хошлашыяс. Хош, сақ аман болыңлар.